Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃអង្គារ 300 ខែពិសាខ ឆ្នាំមមែ សប្តាហ៍ស័ក ពុទ្ធសករាជ 2559ត្រូវនឹងថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជួនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកខារីសញ្ញាផ្ដល់ជំនួយថ្មីសម្រាប់ក្រុមជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាអាញាធរឆែកឆេរផ្ទះអប៉ាតម៉ង់របស់ជនប្រដាប់អាវុធជាប់សង្ស័យថាបានបាញ់កំភ្លើងនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងគំនូរផ្លុកកំ្លែងក្រុងបាល់ទីម័រវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភាពធម្មតាវិញនៅពេលមិនឈប់បម្រាមគូចរហើយពួកទាហានដកថយពីទីក្រុងនេះ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប៉ូលីសសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីការពារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនជាមួយអាញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងករណីប្រហារជីវិតអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀន2នាក់កាលពីសប្តាហ៍មុននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិជាង270អង្គការនៅប្រទេសកម្ពុជាដាក់ស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបញ្ឈប់ដំណើរការបង្កើតច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងកុំឲ្យបើកកិច្ចពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានប្រកាសអំពីជំនួយថ្មីមានទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារសម្រាប់ទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅក្នុងសន្និសីទកសែតមួយកាលពីខែច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាលោក Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាប្រាក់បន្ថែម45លានដុល្លារនឹងត្រូវផ្ដល់ឲ្យដើម្បីជួយដល់អង្គការ UNHCR ក្នុងការជួយក្រុមជនភៀសខ្លួន600,000នាក់រស់នៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាលោកបានសរសើររដ្ឋាភិបាលក្រុងណៃរ៉ូប៊ីដែលបានទទួលយកពួកជនភៀសខ្លួនឲ្យទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Kerry បានផ្ដល់កិត្តិយសដល់ពួកជនរងគ្រោះដោយសារការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីឆ្នាំ1998នៅឯស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីនិងការវាយប្រហារមួយចំនួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយលោកបានសន្យាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តគាំទ្រដល់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មលោក Kerry បានចូលរួមក្នុងពិធីដាក់កម្រងផ្កាមួយនៅកន្លែងអនុសាវរីយ៍មួយដែលនៅទីនោះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅឯស្ថានទូតអាមេរិកបានកើតមានឡើងដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាពួកភេរវជននឹងគ្មានជោគជ័យជានិច្ចនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកវាដើម្បីបំផិតបំភ័យនិងបំបែកបំបាក់ប្រជារាស្ត្រហើយថាពួកភេរវជនគ្មានអនាគតទេលោក Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាបាទពួកវាអាចកំទេចអាគារមួយបានបាទពួកវាអាចសម្លាប់ពួកមនុស្សស្លូតត្រង់គ្មានទោសពៃរបានក៏ប៉ុន្តែពួកវាមិនអាចផ្ដល់ឲ្យនរណាម្នាក់នៅអ្វីដែលធ្វើឲ្យជីវភាពមានតម្លៃទេកាពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Kerry ក៏បានជួបជាមួយលោកប្រធាននាយកប្រទេសកេនយ៉ាអ៊ូហូរូកេនយ៉ាតាដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីវិធីដើម្បីដោះស្រាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនអំពីការគម្រាមកំហែងដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអាល់សាបាបដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីនៅជិតខាងអញ្ញាធិបតេយ្យសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស៊ើបអង្កេតអំពីបរិសុទ្ធ2នាក់ដែលពួកប៉ូលីសបានបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋ Texas ក្រោយពីបរិសុទ្ធទាំងនេះបានបាញ់ឆ្មាំសន្តិសុខម្នាក់នៅខាងក្រៅព្រឹត្តិការណ៍មួយស្ដីពីការបញ្ចេញមតិដោយសេរីលោក Joe Hahn អ្នកនាំពាក្យពួកប៉ូលីសក្នុងទីក្រុង Garland រដ្ឋ Texas បាននិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទថានៅពេលដែលគេមិនទាន់បានដឹងអំពីបបហេតុនាំឲ្យមានការវាយប្រហារនេះក៏ដោយក៏ជាការច្បាស់លាស់ថាជនទាំងនេះ បានមកទីនេះដើម្បីបាញ់មនុស្សពួកប៉ូលីសបានរកឃើញគ្រាប់កាំភ្លើងនិងហឹបនៅក្នុងឡានរបស់ពួកអ្នកធ្វើការវាយប្រហារក៏ប៉ុន្តែពួកប៉ូលីសមិនឃើញមានគ្រាប់បែកទេទោះឡានជាមានការសង្ស័យពីដំបងក៏ដោយឆ្មាំសន្តិសុខម្នាក់បានទទួលការព្យាបាលមុខរបួសនៅនឹងជើងហើយបានចាក់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យហើយអង្គការមួយមានឈ្មោះថាអង្គការសេចក្តីផ្ដាំគំនិតការពារសេរីភាពអាមេរិកដែលគេស្គាល់ដែរថាជាអង្គការបញ្ឈប់ការធ្វើប្រទេសអាមេរិកឲ្យខ្លាចទៅជាប្រទេសអ៊ីស្លាមបានឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដាំព្រឹត្តិការណ៍នេះដែលមានរូបបញ្ចូលការប្រកួតប្រជែងខាងរូបគំនូរធ្លុកកំប្លែងបង្ហាញរូបព្យាករៃមូហាម៉ាត់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមដោយមានការស្នើផ្ដល់រង្វាន់10,000ដុល្លារឲ្យជាលាភីផងដែរក្រុង Baltimoreបានបើកត្រឡប់ទៅកាន់ភាពធម្មតាប្រក្តីវិញហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្រៅមានការលុបចោលបំរាមគូចរ5យប់នៅទូទាំងក្រុងនេះកាលពីថ្ងៃទឹកក្រមឆ្មាំជាតិបានចាប់ផ្ដើមដកថយហើយហាងលក់ទំនិញបានចាប់ផ្ដើមបើកទ្វារលក់ដូរជាថ្មីឡើងវិញក្រុង Baltimore មានចលាចលកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រោយពិធីបុណ្យសពលោក Freddie Gray ជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកដែលបានស្លាប់កាលពីខែមុននៅពេលថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ពួកប៉ូលីសលោកស្រី Stephanie Rawlings Blake អភិបាលក្រុង Baltimore បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកស្រីមិនចង់ឲ្យមានបំរាមគូចរយូរជាងការចាំបាច់ទេលោក Larry Hogan អភិបាលរដ្ឋ Maryland បានមានប្រសាសន៍ថាភាពមានអាសន្ននៅក្នុងទីក្រុង Baltimore នឹងត្រូវលុបចោលនៅពេលណាពួកទាហាននិងពួកប៉ូលីសទាំងអស់4,000នាក់ដែលបាននាំយកមកពីរដ្ឋឯទៀតចាក់ចេញពីទីក្រុងនេះសិន The Voice of America The OA សមាជិក3នាក់នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សពួកគេក្នុងឆ្នាំ2016លោកស្រី Carly Fiorina អតីតប្រធានប្រតិបត្តិខាងបច្ចេកវិទ្យាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកស្រីឈរឈ្មោះសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីចំណែកឯលោក Ben Carson អតីតវិជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកវះកាត់សរសៃប្រសាទបាននិយាយថាលោកក៏ចូលក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះដែរបេក្ខជនម្នាក់ទៀតគឺលោក Mike Huckabee អតីតអភិបាលរដ្ឋ Arkansas គ្រងនឹងប្រកាសបេក្ខភាពរបស់លោកនៅថ្ងៃគ្នានេះលោកស្រី Fiorina ទំនងជាស្ត្រីសំខាន់តែម្នាក់គត់ដែលស្វាស្វែងឲ្យមានការតែងតាំងពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋហើយលោក Carson ទំនងជាជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកតែម្នាក់គត់ដែរបេក្ខជនទាំងពីរនេះមិនដែលកាន់តំណែងដោយការជាប់ឆ្នោតការពីពេលមុនទេទោះណាជាលោកស្រី Fiorina បានចាញ់ឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានសភាសម្រាប់រដ្ឋ California កាលពី5ឆ្នាំមុននេះក៏ដោយហើយលោក Carson បានតែកទីងការយកចិត្តទុកដាក់របស់ពួកអភិរិយនិយមជាមួយការវាយប្រហាររបស់លោកដល់ច្បាប់កែតម្រង់ការថែរក្សាសុខភាពជាតិរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាក៏ដោយលោកស្រី Fiorina ជាប្រធានប្រតិបត្តិនៃមហាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Hewlett Packard ចំនួន6ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីបានត្រូវដកចេញពីតំណែងកាលពីឆ្នាំ1905នៅពេលមានចលាចលក្នុងក្រមអភិបាលក្រុមហ៊ុននេះហើយភៀកហ៊ុនក៏ចុះថ្លៃថែមទៀតផងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនេប៉ាល់បាននិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារការរង្គើផែនដីកាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាបានកើនឡើងដល់7,365នាក់ហើយក្រោយពីមនុស្ស100នាក់ដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងជនបរទេសមួយចំនួនផងបានត្រូវរកឃើញស្លាប់ដោយសារការបាក់ផ្ទាំងទឹកកកនៅជិតផ្លូវឡើងភ្នំមួយដែលមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងចំណោមពួកទេសចរ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington Direct from Washington The Voice of America VOAប៉ូលីសសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីបានការពារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនជាមួយអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងករណីអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀន2នាក់ដែលត្រូវបានប្រហារជីវិតកាលពីសប្តាហ៍មុនពលរដ្ឋអូស្ត្រាលី2នាក់ឈ្មោះ Myuran Sukumaran និងឈ្មោះ Andrew Chan ជាសមាជិកនៃក្រុមជនអន្តពាលជួញដូរគ្រឿងញៀនមួយក្រុមដែលគេស្គាល់ថាជាពួកអន្តពាលបាលី9នាក់ភាសាអង់គ្លេសហៅថាបាលី9ត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតដោយសារការរួមចំណែករបស់ពួកគេក្នុងគម្រោងការប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតក្នុងការរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនកាលពីមួយទសវត្សរ៍មុននេះលោក Phil Mercer រាយការណ៍ពីទីក្រុង Sydney លោកឈឹមសមេតសម្ជួលសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ប៉ូលីសហពនអូសាលីហៅកាត់ថា AFP បានធ្វើសន្និសិទកសែតមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីបំភ្លឺអំពីពួកជនអន្តពាលបាលី9នាក់ពួកពលរដ្ឋអូសាលីវ័យក្មេងមួយក្រុមនេះបានត្រូវចាប់ខ្លួនពីព្រោះបានព្យាយាមរត់ពន្ធហេរ៉ូអ៊ីនជាង8គីឡូក្រាមពីកោះសម្រាកកាយបាលីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទៅកាន់ទីក្រុងស៊ីដនីកាលពីឆ្នាំ2005សមាជិក7នាក់នៃក្រុមជនអន្តពាលនេះកំពុងជាប់គុកក្នុងរយៈពេលយូរនៅពេលដែលពួកមេនៃក្រុមជនអន្តពាលនេះគឺឈ្មោះ Andrew Chan និងឈ្មោះ Mriuran Sukamaran បានត្រូវប្រហារជីវិតក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីសប្តាហ៍មុនភ្នាក់ងារ AFP បានបដិសេធការចោទប្រកាន់ដែលថាពួកគេមានដៃប្រឡាក់ឈាមដោយសារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេជាមួយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអំពីក្រុមជនអន្តពាលបាលី9នាក់ពួកនាយប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់បានទទួលស្គាល់ថាពួកគេបានដឹងថាសកម្មភាពនៃពួកជនទាំង9នាក់នេះកាលពីមួយទសវត្សរ៍មុននេះអាចនាំឲ្យពួកបុគ្គលទទួលទោសប្រហារជីវិតបានពួកមន្ត្រីប៉ូលីសទាំងនេះបានគូសបញ្ជាក់ថាពួកគេគ្មានហេតុផលអ្វីនឹងសុំអភ័យទោសចំពោះការខិតខំព្យាយាមបញ្ឈប់ការហូរចូលគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសអូសាលីទេពួកអ្នករិទ្ធិគុណបាននិយាយទទូចថាពួកជនអន្តពាលទាំងនេះអាចត្រូវចាប់ខ្លួននៅមុនពេលពួកគេចាកចេញពីប្រទេសអូសាលីក៏ប៉ុន្តែលោក Andrew Colvin ស្នងការទីភ្នាក់ងារ AFP បាននិយាយថាមានភស្តុតាងមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឃុំឃាំងពួកជនទាំងនេះទេទោះណាជាសេចក្តីណែនាំរបស់កងកម្លាំងប៉ូលីសសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីបានត្រូវកែប្រែហើយក៏ដោយក៏លោក Colvin បានព្រមានថាការស៊ើបអង្កេតក្នុងពេលអនាគតអាចនាំឲ្យមានជនជាតិអូស្ត្រាលីប្រឈមមុខនឹងទោសប្រហារជីវិតនៅក្រៅប្រទេសបាន
It's a hard reality that many of these countries still have the death penalty for serious offences.
វាជាការពិតជាក់ស្ដែងដ៏ពិបាកមួយដែលថាប្រទេសទាំងនេះជាច្រើននៅមានទោសប្រហារជីវិតសម្រាប់ការប្រព្រឹត្តបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរព្រោះហេតុនេះហើយយើងមិនអាចកម្រិតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើងត្រឹមតែជាមួយពួកប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ស្រដៀងនឹងប្រព័ន្ធរបស់យើងឬមានគោលនយោបាយស្រដៀងនឹងគោលនយោបាយរបស់យើងទេយើងត្រូវតែអាចធ្វើការដោយមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយប្រទេសទាំងនេះដែលនៅជិតយើងបំផុតនៅពេលយើងពិចារណាអំពីតំបន់ដែលយើងស្ថិតនៅក្នុងនោះចំពោះសំណួរសំខាន់ដែលថាការនេះអាចកើតមានឡើងបានទេខ្ញុំសង្កឹមថាខ្ញុំធានារ៉ាប់រងដល់លោកថាសេណារីយ៉ូនេះมันអាចកើតមានបានទៀតទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចសន្យាបានឡើយ
ពួកអ្នកគ្រប់គ្រងឈ្មោះ Andrew Chan និងឈ្មោះ Mayuran Sukumaran បាននិយាយថាពួកគេបានត្រូវកែប្រែជាថ្មីហើយបានខ្លាចទៅជាគំរូល្អសម្រាប់ពួកអ្នកទោះឯទៀតឯទៀតចាន់បានក្លាយទៅជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយគ្រឹះសាសនានៅក្នុងគុកហើយសុគូម៉ារ៉ាន់បានក្លាយទៅជាវិចិត្រករចំណានម្នាក់ជនទាំងពីរអ្នកនេះបានត្រូវប្រហារជីវិតកាលពីអតីតមុនជាមួយពួកអ្នកទោសមានទោសដូចគ្នាមកពីប្រទេសប្រេស៊ីលនិងប្រទេសនីជេរីយ៉ាបណ្ដាលឲ្យមានការខឹងសម្បារអន្តរជាតិប្រទេសអូស្ត្រាលីបានដកឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាការតវ៉ាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាការប្រហារជីវិតពួកជនទាំងនេះជាផ្នែកមួយនៃអ្វីដែលខ្លួនហៅថាការទប់ទល់នឹងភាពមានអាសន្នដោយសារគ្រឿងញៀន
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិជាង270អង្គការកំពុងធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានដាក់ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ដំណើរការបង្កើតច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងកុំឲ្យបើកកិច្ចពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះតំណាងអង្គការទាំងនោះបានបង្ហាញថាការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសនេះនឹងជួបប្រទះបញ្ហាជាច្រើនប ្រសិនបើច្បាប់មួយនេះត្រូវគេអនុម័តដោយមិនមានការពិគ្រោះយោបល់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេនោះលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីសហគមន៍និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដោយមិនមានការចូលរួមពីគ្រោះយោបល់ពីអង្គការពាក់ព័ន្ធនឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាតិទាំងមូលថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដើម្បីស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឈប់និងពិគ្រោះយោបល់លើច្បាប់ស្ដីពីសហគមន៍និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនេះតំណាងអង្គការជាង270រួមទាំងអង្គការអន្តរជាតិដែលកំពុងបំពេញការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងចំចំថាច្បាប់នេះនឹងអាចប៉ះពាល់ដល់គម្រោងជាង4000គម្រោងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាដែលកំពុងអនុវត្តនាពេលបច្ចុប្បន្នជាងនេះទៀតវានឹងអាចធ្វើឲ្យមនុស្សជាង1លាននាក់ប្រឈមនឹងការបាត់បង់ការងារធ្វើប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីសហគមន៍និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះអង្គការជាង270រួមមានអង្គការវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាហៅកាត់ថា NGO Forum អង្គការដំឡាភៀបកម្ពុជា Action Aid កម្ពុជានិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូជាដើមតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលចូលរួមក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅការិយាល័យកណ្ដាលរបស់អង្គការ Oxfam នៅរាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបន្ថែមថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយនេះក៏បានដាក់សម្ពាធនឹងរដ្ឋបတ်សេរីភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាពិសេសសមាគមតូចតាចដែលធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាមួយពលរដ្ឋដោយតម្រូវឲ្យពួកគេចុះបញ្ជីនិងធ្វើរបាយការណ៍តាក់ទិននឹងថវិកាជំនួយដោយបង្ហាញពីប្រភពច្បាស់លាស់ទៀតផងហើយអង្គការទាំងនេះនឹងអាចបិទទ្វារបន្តបន្ទាប់ក្រោយពេលដែលច្បាប់ដែលគេពណ៌នាថាវាមានភាពសាមញ្ញមត្រូវបានអនុម័តដោយគ្មានកិច្ចពិគ្រោះយោបល់និងកែសម្រួលឡើងវិញ
តើតើនៅសង្គមផលប៉ះពាល់សង្គមគឺខ្លាំងមែនទែនគឺថាកុមារអនាថាឈ្មោះថាកុមារពិការឈ្មោះថាកុមារដែលទទួលរងទុក្ខវិរោគឯងកន្លងមកឈ្មោះថាកុមារដែលមានមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការថែទាំសុខភាពឈ្មោះថាអីណាតែណានេះកន្លងមកអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយឈ្មោះថាគេឈ្មោះរបស់ទីកម្ពុជាដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺអេដស៍បានដំណាក់ថ្នាក់លេខ1ជាប់លេខ1នៅលើគុកលោកប្រយុទ្ធប្រឆាំងបានថាណាគេណាគឺអង្គការសង្គមស៊ីវិល
នេះបើតាមសម្ដីរបស់លោកសឿងសារឿននាយកប្រតិបត្តិរបស់គណៈកម្មាធិការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាលោកបានបន្តថាច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាទាំងមូលដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺជាដៃគូដ៏ជិតដិតរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយជួយដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសចាប់តាំងពីឆ្នាំ1991មកម្ល៉េះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសហគមន៍និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកម្ល៉េះហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសកាលពីចុងឆ្នាំ2011ដោយទុកពេលឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សារវាងភាគីដែលពាក់ព័ន្ធនានាក៏ប៉ុន្តែមិនមានការជួបជុំណាមួយនោះទេនៅដើមខែមេសាឆ្នាំនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកយកសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមកប្រកាសសារជាថ្មីម្ដងទៀតដោយជំរុញឲ្យមានការអនុម័តច្បាប់នេះនាខែឧសភាជាកំហិតហើយគម្រាមដាក់ខ្នោះជនណាដែលមិនគោរពតាមពេលដែលច្បាប់នេះត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តច្បាប់នេះតម្រូវឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកចុះឈ្មោះនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអង្គការអន្តរជាតិត្រូវចុះឈ្មោះនៅក្រសួងការបរទេសហើយក៏តម្រូវឲ្យដាក់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិងសកម្មភាពការងារជូនរដ្ឋាភិបាលផងដែរយោងតាមមាត្រាទី23និង30នៃច្បាប់នេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលសមាគមនិងអង្គការអន្តរជាតិដែលខកខានក្នុងការដាក់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនឹងត្រូវលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីនេះទៀតផងលោកស្រីសារ៉ាស៊ីតអ្នកគ្រប់គ្រងប្រចាំប្រទេសរបស់អង្គការ PAC កម្ពុជាបានថ្លែងថាការរឹតបន្តឹងនេះនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងទទួលបានជាពិសេសគឺថវិកាប្រមាណ600ទៅ700លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដែលផ្ដល់ដោយគម្រោងនានារបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល
The last publicly available draft of the law on associations and NGOs would place restrictions on budgets which would threaten INGOs' ability to run cost-effective projects
ស
េចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលជាផ្សាយជាសាធារណៈចុងក្រោយនិងដាក់ការរឹតបន្តឹងលើថវិកាដែលនឹងគម្រាមកំហែងដល់លទ្ធភាពរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិក្នុងការដំណើរការគម្រោងនានាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំណាយយើងរំពឹងថាប្រជាជនកម្ពុជារាប់លាននាក់នឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់នៅទូទាំងគ្រប់វិស័យរាប់ចាប់ពីវិស័យសុខាភិបាលនិងការអប់រំរហូតដល់របរចិញ្ចឹមជីវិតបរិស្ថាននិងអភិបាលកិច្ចល្អ
នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង270ដែលចេញផ្សាយនាថ្ងៃច័ន្ទនេះបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ចេញសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ជាសាធារណៈនិងបើកឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈជាមួយនឹងអង្គការដៃគូនានាមុនពេលដែលទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអនុម័តលោកថេងសាវឿនសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាដែលធ្វើការជិតដិតជាមួយសហគមន៍កសិករនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាបានស្នើឲ្យគណៈបកនយោបាយធំៗក៏ដូចជាគណៈបកកាន់អំណាចបង្កើតវប្បធម៌សន្តិនិកជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបើកឱកាសឲ្យមានការជជែកវែកញែករឿងច្បាប់នេះផងដែរលោកបន្តថាសហគមន៍និងសមាគមតូចៗដូចជាសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាអាចប្រឈមមុខនឹងការបិទទ្វារដោយពួកគាត់មិនមានលទ្ធភាពនិងពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចុះបញ្ជីនិងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូនអាជ្ញាធរពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិងសកម្មភាពរបស់ខ្លួនជាប្រចាំនោះទេជាពិសេសនៅពេលដែលពួកគាត់ជួបនឹងបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លី
ប្រសិនបើច្បាប់នេះចេញទៅដំណើរគាត់ទាន់តែមានបញ្ជីការពីសុខាភិបាលបានធ្វើបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែអនុវត្តរៀបចំបញ្ជីការអញ្ចឹងអាដីធ្លីគាត់ច្បាស់ណាស់ត្រូវបាត់បង់ហើយទីឃើញមួយទៀតគឺការនៅក្នុងមាត្រា25និយាយអំពីការដោះស្រាយកម្មកម្មជាតិហើយនឹងដោះស្រាយការរងវត្ថុអញ្ចឹងសមត្ថភាពនៃការរៀបចំរបាយការណ៍កម្មជាតិហើយនឹងការរបាយការណ៍រងវត្ថុហ្នឹងក៏គួរមានដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាច្បាប់នេះធ្វើការរឹតបន្តឹងសេរីភាពពលរដ្ឋមែនទេ
លោកអំសំអាតអ្នកសម្របសម្រួលបច្ចេកទេសនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានថ្លែងថាកម្ពុជាពុំទាន់ចាំបាច់ត្រូវការច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនេះទេព្រោះអីមេត្រាខ្លះនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋប្បវេណីបានចែងច្បាស់ពីការចុះបញ្ជីនិងដំណើរការរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាហើយហើយទោះទាន់ក៏មានចែងនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌជាស្រេចដើម្បីអនុវត្តលើអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសលោកបានបន្តថាការបង្កើតច្បាប់នេះគឺជាចេតនារបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបំបិទមិនឲ្យមានការតវ៉ាពីប្រជាពលរដ្ឋតែកតិននឹងចំនួនដីធ្លី
អញ្ចឹងបើសិនជាច្បាប់នេះចេញហើយអង្គការឬសមាគមឬក៏សមាគមមូលដ្ឋានសហគមន៍មូលដ្ឋានដែលបានចុះបញ្ជីហើយគាត់នៅតែបំពេញនៅភាពកិច្ចបកខ្លួនគាត់អាចប្រឈមមុខនឹងជាប់ពន្ធនាគារដោយគេចោទពីបទចូលរួមជាមួយនឹងសមាគមនៃជនសិទ្ធិចរិត
លោកអំសំអាតបានបន្ថែមថាកន្លងមកនេះប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែលតវ៉ារឿងដីធ្លីត្រូវបានចោទពីបទចូលរួមនឹងសមាគមនៃជនទុច្ចរិតតាមមាត្រាទី499របស់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានទាត់ចោលការលើកឡើងរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដោយថ្លែងថាច្បាប់នេះវានឹងធ្វើឲ្យមានដំណាភាពនៅក្នុងដំណើរការរបស់អង្គការនានានៅកម្ពុជាហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនណាម្នាក់គេងយកផលចំណេញពីការបង្កើតអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដោយពេលកន្លងមកទេ
នេះជាការលើកឡើងតាមភាពសម័យសម័យបិទបាំងនៅអ្វីដែលការងារសម្ងាត់របស់ផុសទីក្រុមឧទាមអត្រូវការច្បាប់ទេអ្នករៀបចំឲ្យមានបដិវត្តពណ៌អត្រូវការច្បាប់ទេអានឹងជាការពិសោធន៍របស់ប្រជាជាតិនីមួយនីមួយដូច្នេះការច្បាប់នឹងមិនរារាំងនៅសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍ទីមិនមែនទេ
លោកផៃស៊ីផានបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលរក្សាសិទ្ធិក្នុងការរក្សាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះហើយវាកំពុងតែដំណើរការតាក់តែងដោយក្រុមអ្នកច្បាប់និងមន្ត្រីនាយក្រសួងមហាផ្ទៃលោកបន្តថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលគួរតែចាំផ្ដល់អនុសាសន៍លើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសហគមន៍និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនេះពេលដែលវាបញ្ជូនទៅរដ្ឋសភាដែលជាស្ថាប័នសាធារណៈនោះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាយ៉ាងហោចណាស់មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង 3,000 អង្គការបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃចាប់តាំងពីឆ្នាំ1991មកពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាបាតុកម្មកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុងបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការចាត់វិធានការថែមទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាក្រុមយុវជនរបស់ផងខ្លួនជាពិសេសពួកកុមារានិងពួកបរិសុទ្ធវ័យក្មេងស្បែកខ្មៅនិងដែលមានអម្បូរឡាទីណូមានឱកាសស្មើគ្នាក្នុងការមានជោគជ័យនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាយើងមិនអាចធានារ៉ាប់រងឲ្យគ្រប់ជនគ្រប់គ្នាមានជោគជ័យក្នុងជីវិតទេក៏ប៉ុន្តែប្រទេសអាមេរិកអាចធ្វើឲ្យប្រកបពិជាថាមានឱកាសស្មើគ្នាសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រប់គ្នាលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងបុរីញូវយ៉កមួយសប្តាហ៍ក្រោយពីមានកົບកម្មនឹងការលួចប្លន់អីវ៉ាន់បានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Baltimore នៃបច្ចុប្បន្នសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋ Maryland ក្រោយពីមានការស្លាប់យុវជនស្បែកខ្មៅម្នាក់ដោយសារមានរបួសសរសៃឆ្អឹងខ្នងនៅពេលដែលលោកថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ពួកប៉ូលីសប៉ូលីស6នាក់បានត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីបាត់អូក្រិតមួយចំនួននៅក្នុងមរណភាពរបស់លោក Freddie Gray ដែលមានអាយុ25ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលនេប៉ាល់បាននិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារការរង្គើផែនដីកាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាបានកើនឡើងដល់7,365នាក់ហើយក្រោយពីមនុស្ស100នាក់ដែលមានរូបមន្តចូលទាំងពួកជនបរទេសមួយចំនួនផងបានត្រូវរកឃើញស្លាប់ដោយសារការបាក់ផ្ទាំងទឹកកកនៅជិតផ្លូវឡើងភ្នំមួយដែលមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងចំណោមពួកទេសចរមានមនុស្ស14,000នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅទូទាំងប្រទេសនេប៉ាល់គេបានរកឃើញសាកសពជនទាំងនេះកាលពី2ថ្ងៃមុននេះនៅក្នុងភូមិឡាំងតាំងស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ60គីឡូម៉ែត្រខាងជើងរដ្ឋធានីកាត់ម៉ាន់ឌូពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាភូមិនោះដែលមានប្រជាប្រិយភាពជាមួយពួកអ្នកឡាំងភ្នំបរទេសបានត្រូវបំផ្លាញចោលទាំងស្រុងក្រុមមួយផ្នែកផ្ដល់ជំនួយអន្តរជាតិនិងជំនួយខាងសាសនានិងក្រុមឯទៀតបានអំពាវនាវឲ្យមានការសម្រាលបំណុលសម្រាប់ប្រទេសនេប៉ាល់នៅក្រោយការរង្គើផែនដីខ្ទេចខ្ទាំដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង7,000នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវរបួសឬគ្មានផ្ទះសម្បែងអង្គការ Jubilee Network USA ជាក្រុមចម្រុះមួយខាងសាសនានិងខាងជំនួយសង្គ្រោះដែលធ្វើការដើម្បីបំបាត់ភាពទីតក្រទុនធ្ងរលោក Eric Lecon នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមចម្រុះនេះបាននិយាយថាប្រទេសនេប៉ាល់បានសងប្រាក់$220,000,000ក្នុងមួយឆ្នាំទៅឲ្យម្ចាស់បំណុលអន្តរជាតិនៅមុនការរង្គើផែនដីនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.